Eiropas Savienība piektdien paplašināja sankcijas pret Krieviju saistībā ar Vācijas uzņēmuma Siemens gāzes turbīnu nogādāšanu uz Krīmu, kuras aneksiju Eiropas Savienība vērtē kā pretlikumīgu. Pēc tam, kad Krievija 2014. Gadā anektēja Ukrainas Krimas pussalu, Eiropas Savienības sankcijas liedz Krimai piegādāt enerģētikas tehnoloģijas. Siemens pirms mēneša atzina, ka Krimā nokļuvušas 4 gāzes turbīnas, ko firma sākotnēji bija piegādājusi Krievijas valsts uzņēmumam Technoprom Export. Tās sākotnēji bija piegādātas elektrostacijas projektam Krievijas dienvidos Krasnodars reģionā. Tomēr pretēji līguma atrunātajam, bez vācu uzņēmuma ziņas un piekrišanas un pārkāpjot Eiropas Savienības noteiktās sankcijas, turbīnas galu galā nelegāli nonāca Krimā, paziņoja Siemens. Siemens pēc skandāla ar turbīnām paziņoja, ka sašaurinās savu darbību Krievijā. Jaunās Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju ieviests pēc Vācijas valdības iniciatīvas, kas notikušo nosauc par pilnīgi nepieņemamu. Eiropas Savienība paziņoja, ka neatkarīgu enerģijas avotu izveidošana Krimā, kas bieži saskaras ar elektropiegādes problēmām, veicina pussalas atšķiršanu no Ukrainas, un ka gāzes turbīnas ir būtisks elements jaunu spēku staciju attīstībā. Par Ukrainas suverenitātes pārkāpšanu jaunās sankcijas noteikti pret 3 fiziskām un 3 juridiskām personām Krievijā, kas saistīts ar turbīnu nosūtīšanu uz Krīmu. Aktīvu iesaldēšanu un ieceļošanas aizliegums Eiropas Savienībā noteikts pret Krievijas enerģētikas ministra vietnieku Andreju Čerezovu, kā arī augststāvošu ministrijas amatpersonu, kas atbildīga par elektrības projektiem Krimā, un Krievijas uzņēmumu vadītāju, kas saistīts ar turbīnu nonākšanu pussalā. Bet uzņēmumi, pret ko vērsts sankcijas, ir firma, kas sākotnēji nopirka turbīnas, firma, kurai tās tagad pieder, un firma, kas Krimā ceļ elektrostacijas. Tagad Eiropas Savienības melnajā sarakstā ir 153 cilvēki un 40 uzņēmumi. Joprojām ir spēkā arī ekonomiskās sankcijas, kas ieviestas par Krievijas lomu bruņotajā konfliktā Ukrainas austrumos. Krievija paplašinātās sankcijas asi nosodīja, paziņojot, ka tās ir nepamatotas un naidīgas, īpaši kritizējot Berlīni par tās lomu šo sankciju rosināšanā. Maskava uzstāja, ka sankcijas ieviestas par biznesa nesaskaņām, kas politizētas līdz absurdam līmenim un piedraudēja ar atbildes soļiem. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.